Příjemné nedělí dopoledne. Od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes na aktuální témata s poslancem Parlamentu České republiky Adolfem Beznoskou. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Aktuální témata jsou asi teď ta nejžhavější, což je EET, úžasná zkratka.
No, to už ani není téma.
Evidence tržeb není téma, ale neustále se lidé ptají, jak to vlastně bude, kdy to začne fungovat, co to přinese. Hospodští se bouří, vyhrožují s tím, že budou končit, že to potom nemá cenu, je to zásah do podnikání. A to bychom mohli probírat. Jak je ten další technologický scénář zavedení tohoto systému? Teď už si podnikatelé odzkoušeli to kontrolní hlášení DPH.
Po hostinství ty přijdou na řadu první, on to bude v několika etapách. Celkově je to rozděleno, tuším, asi do 20. do 27 nebo do kolika měsíců, čili řemeslníci a tak dále přijdou na řadu až v té poslední etapě. To téma bylo veliký, bylo je správné, protože je samozřejmě rozhodnuto, je odhlasováno, jakkoliv jsme podali ústavní stížnost, tak si nemyslím, že by to nějak zásadně ohrozilo platnost toho zákona. Čili první se tedy připojí tak, jak jsme byli, ta pohostinská činnost, hotely. A jestli to přinese, protože pan ministr financí Babiš říká, že zavedením elektronické evidence trže by státní rozpočet měl získat zhruba 18 miliard korun navíc, to je nějaký kvalifikovaný odhad. Já si s tím zcela nejsem jist a co považuji za opravdu zbytečné je zatížení těch nejmenších podnikatelů, kteří to svoje podnikání nemají jako svoji hlavní činnost, kteří to mají jako vedlejší činnost. Je to zatíží při pořízení toho zařízení, softwaru, techniky, papíru do tiskárny a tak dále. Podle mě to je docela zbytečné. Ty náklady se odhadují, že pro ty nejmenší budou v řádu několika tisíc korun, řekněme někde kolem 10 000 korun. A já si myslím, že někdo, který si to dělá, řekněme jako vedlejšák a má tržby někde za rok do 1 000 000, dejme tomu, tak je to opravdu zbytečné zatížení. Bránili se tomu různé svazy těch živnostníků. Na druhou stranu, a to musím sportovně přiznat, že určitý zásah byl potřeba, ale nebyl potřeba u těch nejmenších, protože se podle statistik odhaduje, že daňové úniky u těch, na které je to a priori zaměřeno, tak tvoří jenom 7% z celkových daňových úniků, čili spíš by se stát měl zaměřit na správné vybírání daní a zaměřit se na daňové optimalizace u těch velkých korporací, u těch největších firm, kde tedy k těm daňovým únikům dochází v řádech vyšším. Takže to je taková věc, to téma bylo medializováno, bylo ve sněmovně se k tomu opakovaně vraceli. Chtěli jsme to téma nebo ten zákon zdržet, až došlo tedy k rozhodnutí koalice, která silou a zřejmě mimo jednací řád sněmovny ukončila tu debatu ostrým hlasováním. Takže na základě tohoto byla podána ústavní stížnost. Uvidíme, jak to dopadne, ale nemyslím si, že by ta platnost zákona měla být změněna. Takže je to zbytečné zatížení. U těch nejmenších tomu nerozumím vůbec. Řekněme, vůbec o tom debata nebyla, ale mohli jsme se bavit, že u podnikatelů s obratem vyšším než, a teď to je jedno jaká částka, řekněme 1 000 000, 2 000 000, že ano, zaveďme elektronickou evidenci tržeb a u těch nejmenších tomu nechme trošku volný prostor, protože jejich profit není takový, aby byli zbytečně dále zatěžováni touhle s tou evidencí. Velmi často v této souvislosti bylo skloňováno Chorvatsko, který má tedy asi nejmodernější ten systém elektronické evidence tržeb, ale přímé dopady do zvýšeného výběru daní se v Chorvatsku neprokázaly. Určitě, a to statistiky ukazují, došlo k zániku celé řady těch menších živností. Myslím, že 9 000 asi těch živnostníků ukončilo svou podnikatelskou činnost v Chorvatsku. Na druhou stranu zase sportovně říkám, že vznikly některé nové, asi o 1% přibylo firem, kde tedy není jenom jeden podnikající člen.
Samozřejmě ty dopady uvidíme, až se to zavede. Někteří si nedokáží třeba představit, jak by mělo být toto uvedeno v praxi třeba při pořádání kulturních akcí. Vemte si třeba velký festival, kam přijde 10 000 návštěvníků. Stihne se vydat 10 000 účtenek tak, aby se to zavidovalo zpět a mohlo poslat na finanční
úřad? Já si to taky nemyslím, že to jde, proto jsme byli proti. Bude to zdržení. A kdyby to jakoby fungovalo, ten systém, a teď si představte, že přestane fungovat internet, co se bude dít za zbytečné problémy a další věci. A teď si představte, že každý z těch návštěvníků toho festiáku bude čekat v té frontě, bude čekat, až mu vyjede z tiskárny.
Musí chodit o den dřív, ano.
Lísteček. Podle mě je to opravdu pro některé případy téměř neřešitelné. Nakonec je možná dobře, že EET bylo zavedeno, protože nám to může pomoci.
Tvrdí náš dnešní host, opoziční poslanec za ODS Adolf Beznoska. Když vezmeme celý ten systém a těch norem, které se zavádí a chce zavádět už sociální demokracii, nebo ano, máte pocit, že je to příliš velký zásah už do soukromí?
To mám. Je to v mnohem případě, je to takový, pořád jsme registrováni někde, je to až taková z toho musí být paranoia, protože to je registr pro zdravotnictví, to znamená, že bude vědět, jestli vy, pane redaktore, máte, jaké choroby jste prodělal, tak dále. Čili jeden registr bankovních účtů, elektronická evidence tržeb. Stát má pořád ambici a je to přesně v duchu toho levicového pohledu na svět, všechno mít jakoby pod kontrolou a pořád snahu vést toho občana, vychovávat. Jo, teď bude návrh, že se nebude smět kouřit, až to odhlasují slavně v nějakém případě.
V Rakousku už to řeší 25 let, toho bych se nebál.
Já doufám, že to budeme taky řešit dlouho, protože taková ta obyčejná lidský, selský, zdravý rozum mi velí, že čím méně stát strká prsty do života lidí, tím je to prospěšnější. A tuhle ambici nechápu, respektive možná chápu, protože člověk, který je sešněrován pravidly, musí držet trošičku hubu a krok, že to tak řeknu. Ten člověk je snadně ovladatelný, a protože jsou to lidi, kteří prostě ztrácí tu svoji to sebevědomí, tu identitu, tak potom je s nimi snažší práce. Já nevím, jestli to ta levicová politika takhle opravdu má, ale připadá mi to opravdu zbytečné strkat nos do věcí, do kterých nám z hlediska státu nic není.
Další téma, které se diskutuje, je Čapí hnízdo pana Babiše. Je tady několik pohledů, samozřejmě asi zřejmě to ustojí, jak je zvykem v našich zeměpisných šířkách. Jak vy to sledujete, tuto začínající kauzu?
No, to sleduju to jako každý. Dostali jsme k tomu spoustu podkladů. Příští týden má být svolána mimořádná schůze sněmovny ve středu v 15.30, aby pan ministr Babiš vysvětlil, jak to s Čapím hnízdem bylo. Slyšel jsem jeho prohlášení, že v té době, kdy došlo k získání té dotace, on nebyl majitelem. Jsou tam nějaké příbuzenské vztahy, ale já spíš obecně bych chtěl říct, že já jsem v tomhle trošku opatrný, protože už jsem zažil mnoho zničených ODSáků, kteří tou mediální štvanicí prostě museli opustit svoje posty, možná, že to pro ně znamenalo celý citlivý zásah do jejich soukromých životů, aby se někdy potom ukázalo, že ta pravda byla třeba trošičku jinde. Takže já se úplně tak nepřikláním k nějakému tomu mediálnímu šílenství, ale velmi ostře, pokud bude ta schůze schválena, ten program, a bude, bych chtěl panu ministrovi, aby všechny souvislosti v kauze Čapí hnízdo popsal, vysvětlil, pokud to dá nějakou logiku, jakože já ji tam zatím nenajdu, tak řeknu OK, pokud ne, no tak pak je cesta jediná, tak jako všichni politici v minulosti, není možný, aby pan ministr se trval ve své současné pozici.
Není to čistě účelové, tedy ta cesta odstranit pana Babiše, tak se hledají důvody.
Já nevím, já si počkám na to, co tedy ještě definitivně pan ministr s čím přijde. Věřím tomu, že bude chtít sám schválit program schůze, aby měl možnost tohle to vysvětlit, protože opravdu nejsem příznivec těch mediálních, protože ta pravda může být trošku někde jinde a ona se vytváří nálada. Tak, aby to nebylo laciné, jako to bylo v minulosti, protože to bych fakt nechtěl a zažil jsem spoustu lidí, kteří to odnesli zbytečně, tak aby to bylo nějak objektivně posouzeno. Z mého pohledu, aspoň co mám informace, mám jich mnoho, protože samozřejmě jsme nějaké podklady k tomu dodali, to vypadá, že pan ministr musel o těch penězích a o té dataci, že to není úplně košer vědět, ale možná proto na nějaké vysvětlení bude mít a to vysvětlení nám sdělí, takže já si na něj počkám a teprve potom bych vynes nějaký svůj soud.
Mohou to být právně promyšlené kroky. Pojďme k dalšímu tématu. Sněmovna samozřejmě žije svým životem, ale vy třeba pořádáte semináře. Co děláte tady pro veřejnost? Co diskutujete, když za vámi přijde volič?
No tak, když za mnou přijde volič do kanceláře, nebo teď jsem měl dvě pondělky, když jsem objížděl starosty ve svém regionu, takže mám za sebou asi 15 návštěv u starostů tady v regionu, tak řešíme konkrétní věc, co potřebuje. Co se týče těch seminářů, tak ty dělám, jednak jsem dělal tedy po regionu a jednak je dělám na půdě poslanecké sněmovny. Podle mě dva docela veliké semináře byly. Minulý týden jsem dělal seminář ke koncepci sociálního bydlení, kde bylo opravdu asi 100 lidí, takže byla narvaná přednášková místnost ve sněmovně. Někteří dokonce museli stát. A asi 3 týdny předtím jsem dělal seminář na téma spotřebitelský úvěr a účast byla identická. Takže jsou to věci, kdy se snažím, protože politika je jedna věc. Politika mnohdy nemá s odborností nic společného, je to vyvolávání pocitů a je to vyvolávání určitých nálad. A já se snažím a je mi to bližší dělat tu práci. A protože téma novela zákona o spotřebitelském úvěru a představená nová koncepce sociálního bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, pro mě byla témata velmi zajímavá, inspirativní a chtěl jsem, aby se odborníci a veřejnost samozřejmě o tomto tématu mohla dozvědět a mohla na půdě poslanecké sněmovny diskutovat. Takže tyhle dva semináře byly extrémně navštíveny a doufám, že budou mít i patřičné výstupy. Co se týče zákona o spotřebitelském úvěru, ten teď doputuje do rozpočtového výboru. Já jsem mluvil s některými koaličními poslanci, mluvil jsem s panem předsedou rozpočtového výboru Votavou o tom a opravdu budeme hledat ta kritéria tak, aby došlo, a teď se přidávám k tomu, že ono to je regulace, aby došlo k určitému pročištění toho trhu s těmito úvěry, ale současně, aby na trhu zůstala dostatečná konkurence.
To znamená, nastavují se tam
určité parametry. Parametr, ze kterým nemám vůbec žádný problém, je, že ten, kdo poskytuje spotřebitelský úvěr, by měl mít příslušné vzdělávání, minimálně teda maturitu, a měl by mít odbornou zkoušku. Tomu rozumím, je to kvalita, zvýšení kvality, profesionalita. A pak jsou tam nějaké limity, o kterých je potřeba bavit. Čili ta firma nebo ta osoba, která podniká v tomto, by měla mít 20 milionový základní kapitál, což je určitě na debatu. Je tam nastavený denní limit pokut na 0,1%, zase věc k debatě. Je tam maximální výše pokuty zastropována na 200 tisících. Já se ptám, jestli to není přílišná ochrana těch dlužníků. Je tam celá řada prostě věcí, řekněme těch parametrických, které budou limitovat ten trh. A je potřeba v rámci rozpočtového výboru, než přijde ten zákon do druhého čtení, se o nich pobavit. Takže měl jsem na tom semináři odborníky ze všech stran. Samozřejmě ke shodě nedošlo, ani nemohlo, protože někteří hájí více zájmy těch věřitelů. Z druhé strany samozřejmě jsou tam osoby a instituce, kterým spíš záleží na pohledu těch dlužníků, protože ten trh byl nepřehledný, je tam možná stovky poskytovatelů, možná tisíce. A pokud mám příklad ze Slovenska, kdy došlo k velmi ostrému nastavení těchto podmínek, tak zůstalo na trhu 21 poskytovatelů. A to se mi zdá jako příliš restriktivní. Čili chci, abychom našli společně nějakou míru, která ten trh jednak zprůhlední, jednak zajistí odborný servis ze strany těch poskytovatelů pro dlužníky a jednak současně ale ochrání ti věřitele před případným neplacením ze strany dlužníků. A ještě to má jednu konsekvenci, musíme si dát pozor, aby se nám nerozšířila ta černá nebo šedá zóna obchodování, protože tam prostě žádná regulace neplatí a někteří ti, kteří chtějí tedy úvěr, tak potom se přesouvají do té černé zóny a tam dochází k těm nekalostem. Takže je potřeba to diskutovat a najít správnou cestu a pak jedna taková věc na konci. Jsem si pořád při všem tomhle tom, o čem se bavíme, vědom, že žádný zákon nikoho neochrání před lidskou, na jedné straně chamtivostí a na druhou stranu odpustí mi to před lidskou blbostí. Čili
nebo naivitou.
Je potřeba, než si vezmu nějaký, jakýkoliv úvěr, je potřeba o tom hodně přemýšlet.
To samozřejmě platilo vždycky. Když ještě vezmeme témata, my se to možná usmíváme, ale snahy zakázat nedělní prodej u velkých řetězců, je to další zásah.
Je to další zásah, o kterém se tady bavíme, máte naprostou pravdu, je to zbytečné. Prostě.
Kdo s tímto modelem přichází?
Přichází s tím sociální demokracie, ještě tedy v koalice vlastně, ale zejména teda to je nositelem sociální demokracie. Já si myslím, abychom hledali někde, že do 200 metrů se může prodávat a na 200 metrů se nesmí. A pak se ptám, proč teda nezavřeme lékárny, proč nezavřeme malé prodejny na letištích, na nádražích a tak dále. Prostě je to nesmysl.
A zakázat to Vietnamcům.
Zakázat to Vietnamcům. Je to nějaká nahrávka možná těmhletěm večerkem. Ne, já si myslím, že je to zase další zásah do svobodného podnikání. Pro Boha, když podnikám, a to je jedno, jestli jsem firma nebo fyzická osoba, tak bych si měl rozhodovat o všem, protože já nesu to riziko. Kde, v jakých hodinách chci prodávat, s kým chci prodávat, pro koho chci prodávat, kde
jako
chci prodávat. Je to naprosto svobodná. U toho zákazu kouření rozumím tomu, pojďme ochránit veřejné společné prostory, kde dochází k nějakému jasnému kontaktu kuřák, nekuřák. Ano, pojďme si říci, že tedy kdo je nekuřák, tak ať není ohrožován, ale pokud má někdo provozovnu, hospodu a řekne si v mé hospodě, v mém pohostinství, v mé restauraci se kouřit může, informaci dám na dveře, tak pro Boha, proč by se tam kouřit nesmělo?
Protože zase je na zákazníkovi, že tam buď tam do té restaurace půjde, nebo nepůjde. To je možná ta svoboda, která je potřeba přistřihnout. Když jsme ještě u toho omezování pracovní doby, tak samozřejmě z druhé strany zaměstnanci, kteří pracují v těchto provozovnách, tak zase v úzovkách rádi jdou o víkendu do práce, protože za to mají vyšší výdělky. Proč jim to zase brát? Jako?
Ano. Příplatek za svátek, příplatek za sobotu, příplatek za neděli. Pro některé je to zajímavé, někteří samozřejmě říkají, že by radši tedy nešli, ale zase trh si to vyřeší sám, protože nějaký návrh, jestli se 24. má končit ve 12, stejně většina těch firm to ve 2 hodiny nejpozději.
I úřady.
Tyto, jo, zabalí prostě, nechat tomu nějaký volno a samozřejmě pokud někomu nevyhovuje ta pracovní doba, no tak prostě si najde jiné zaměstnání nebo odejde, tomu rozumím. Nemůžeme pořád všechno regulovat, to já bych to skončil takovou jednoduchou větou. Nechme podnikatele podnikat, lidi žít a ať je ten stát opravdu nejmenší a myslí jenom na to, co zajistit musí.
Ono si to nějak sedne. I když velmi vzrušená debata je v Poslanecké sněmovně o tom zákazu parkování na náměstí, že z toho bude...
Ale z té legrace...
Že to je apel plac.
To je normálně legrace. Mně se ten návrh líbí. Já tam taky parkuju. Já mám taky kartu na to náměstí, když jedu tedy do sněmovny, abych měl kde parkovat, tak na tom náměstí. A jestli pro Boha tam někdo udělá ten hezký námět, tak se mu stačil někde v televizi zachytit a opravdu tam odsaď startuje celá řada těch turistických tras, takový po tom starým, nádherným starým městě, aby se nemuseli proplítat mezi to autem, no tak já zaparkuju někde 15 minut a dojdu. Prostě já tomu jako nevím, jestli někdo tam debatoval o tom vážně. Slyšel jsem to vyjádření jenom v té relaci v televizních novinách, kdy o tom někdo říkal, že by to bylo špatně. Ne, mě to vůbec nevadí. A naopak, já skoro si myslím, než aby jsme měli na tak nádherném malostranském náměstí 150 nebo kolik tam stojí aut, takže by možná bylo fajn, kdyby tam bylo krásné místo pro setkávání lidí a prostě ti poslanci nebo ti úřadové další, kteří tam mají nějaký právo parkovat a veřejnost, která tam má samozřejmě přístup k placenému parkování, tak se posune někam jinam.
Jaké máte plány teď, co se týká seminářů a dalších aktivit vůči veřejnosti a vůči těm starostům, o které se snažíte starat?
Mám, protože všichni ti starostové, kteří podali žádost o nějaké dotační tituly, tak jsem se snažil s nimi spojit, abych objasnil si pro sebe, abych zjistil, o jaký titul a do jakého programu žádají. Máme tady zaplať pánbu v regionu celou řadu aktivních starostů. Já tedy v tom objíždění starostů teď hodlám pokračovat. Dal jsem si takový cíl, že za letošní rok, do konce tohoto roku, než začne příští rok nějaký v létě ta kampaň, tak bych chtěl letos navštívit asi 100 starostů v našem regionu. chci s nimi mluvit o tom, co je trápí, a když je někdy možnost jim pomoci, tak se snažit jim pomoci. A to je tak jednak radou, protože za 8 let někde na té radnici jsem určité zkušenosti získal. A někdy mám takové, řekněme, klíče od dveří těch úřadů, prostě snadněji se poslanec dostává, nebo i třeba přednostněji se dostanu ke schůzce k člověkem, který může starostovi poradit, nebo může se s ním starosta o svém problému promluvit. Tak tohle to já nabízím. A někteří starostové moji pomoc snad i vítají, tak chci tady v tom regionu být prostě cítit. Zase není to ta politika taková ta vrcholová, ale je to něco, co je mi blízkýho. Je to práce a tu práci starostů, té si vážím. Zrovna včera jsem viděl na malých obcích, jak ti starostové někteří opravdu dělají všechno na koleni sami a někteří z nich ještě jsou neuvolnění, takže prostě přijdou po práci a čekal jsem třeba včera na pana starostu Kvapila v Sojovicích, který prostě se spozdil v práci a prostě tam půl den čekal, než dorazil z práce a musím představit toho chlapa, který do půl čtvrtý někde pracuje a potom běží na radnici. To je úplně úžasný, protože se jde starat jako o svoji obec, místo, aby si lehnul doma na gauč nebo pojel se na hokej. Včera začalo playoff, čtvrtfinále. A tak se mi to říkalo, jo, to je fajn, to jsou lidi, kteří prostě to chtějí nějak v té obci a takový je potřeba, aby jsme podpořili a poslanec je může podpořit tak, že jim pomůže. Mm-hmm. Tak se snažím.
Tento rok nás čekají krajské volby. V Německu se teď ukázalo, že se Evropa začíná přebarvovat právě v těch krajských volbách. Mm-hmm. A celý ty systém, začalo se to na Slovensku, bylo to vyčítáno, že radikální strany jdou do popředí a Německo teď ukázalo, že zas tak čistým beránkem obětním není. Jak vás v tomto směru šokuje, nebo ta politika spíše zajímá, než šokuje? Ono to možná ještě přijde, až budou další volby.
Uvidíme, jestli se přebarvuje opravdu, nebo je to přirozená reakce lidí, že posilují strany, které mají v programu jasně vymezený postoj vůči migrační krizi, to se nedivím, protože migrační krize, ať chceme nebo nechceme, je hrozbou. Jakkoliv do Česka, zatím se nás to v úvozovkách netýká, ale Evropy už se to týká poměrně masivně. Takže tomu rozumím a je to přirozená reakce lidí, že se přesouvají preference částečně k těmto stranám. To, čemu říkáte vy přebarvování, je to... Já nevím, jestli je to trend. Uvidíme. Možná je potřeba trošičku vydržet, protože i ve Spolkové republice Německo byly volby jenom ve třech teďka spolkových zemích. Že uvidíme, co se bude dít, uvidíme, jak dopadnou volby, třeba krajské volby u nás, jestli se neprosadí, jestli nebude.
Barometer.
V každém případě pro ty velké strany, jak tedy bývalé velké strany, jako je ODSka, sociální demokracie, i politické hnutí, ano, lidovci, budou krajské volby jakým lakmusovým papírkem, jaké jsou nálady ve společnosti a možná přinesou krajské volby určitá překvapení. Takže preference stran, které mají jasný postanovisko, a já jim neříkám nějak hanlivě, protože já jim docela rozumím, tedy některým, aby jsme si rozuměli, některým postojům některých stran, kteří mají jasný postoj vůči migračnímu krizi, rozumím a rozumím, že umějí oslovit určitý čas, určitý elektorát voličů.
To samozřejmě ukáže čas. Já vám děkuji za návštěvu, přeji krásné jaro, můžeme si říci, no a někdy příště naslyšenou.
Děkuju vám také, samozřejmě krásné jaro, hezké jaro i všem posluchačům Rádia Signál.
Tolik náš dnešní host, opoziční poslanec Adolf Beznoska, Priza ODS. Hezký den a příjemný poslech vám přeji i nadále, Luboš Dvořák.